RCF.
Buess war RCF Pennerbet.
Digemer mal chilawerien na chilawerizet kir war RCF Pennerbet en a baden Buess. Irio vo laker ar goz war ar geltiegez a peseur mod e belevezon et face breeze gant ar vroio keltieg. Koz o bekalz deus ar germant er maremant ar geltiegez hag e mini levenez e bourtre levenez kichel landerne un bed o velet ar belek jo bon irien rak bar ege war an temman. E 1930 a pevarugen noa em banned a leor ar speredel les brezad a keltieg kristen hag e mizere noa kiniget ar brezegen war an temman e ilistre levenez ar religion geldiek e un en varzu ar feiz kristen. A rekomans gant a baden buez vo silaouet da feiz an ta do koz kanet gant las kan a plougerne.
Yeah.
Buess war RCF Penerbit.
Var RCF Penarbin Mahom, Gonarbel et Kantikur, à Scrivanier, je bonirien.
Penonze Gonar Irio.
Oh, Marguela Mahela. Dis Gantal Stut Credap.
Irio, la Credargoz, var Aristeni, Celtic, Peta signifie Petaise.
Ah, implige de vez argen, argeir Celtic, vid Kalstrau. Anneke de Scler Nagana datao, eus petrae maer o komz. Pa vezan oz a gristeniez keltiek, eo dreistol a blamor mod eus bed kristenien breizveur, un doare disinvel e pad pel, da lida gouel pask, Calavare deo neliden ket gouel pask dar memes deves ege dan nilis roman katholik dre ar bed abiz hag e bed anvet an draze ar gristeniez keltiek. A pez a oa kaos eo e oa bed e pad ar penad mad ar gristenien eus breiz veur eb tamm da rempre de bed koulz da varet, gant ar gristenien al. A kemen se a zo c'hoarveze de pen kenta ar pempet kanvet. Gouzout ar reer e pevar handik e kuita ar romanet breiz veur. Pe rad, pe guir e ma ar barbaret var ar ster rein o klask don barzan impalaires roman hag an impalaires roman dar poense a houlen digan ar zoudardet roman a zo e breiz veur don da jikour da ziven an ar zo da ziven ar rein hag e pad er penad mad, no do ket kristenien breiz veur, a zar emprejo koulz lavaret gant ar peurest eus ar kristenien. Ouspen ze, bezo doa kristenien breiz veur, doa reo dezo da veva o feiz, Agawa doareo poezus evito. Da skwer beze oezer penaos e oa bed un darem pred diez a oalach e tre Augustin a gantor berri hag an eskibien eus breiz veur, an eskibien hag a oa breizis, hein, bretonet e oan, anvet e vez breiz veur, pe guir, ya, ni a oa a bretonet a oa e breiz veur d'ar poense. Hag e doareo ober ar bretonet e oa traou di Saint-Vel du gichou di Saint-Vel vise gelet la varet eus ar pez a veze gavet en impalaires roman.
Peta va di Saint-Vel?
Ben, da skwer ma kemerom an emgav etre Augustin a gantor berri hag an eskibien breizad eus breiz veur no doa ket ar memes mare en ne liden ket pask d'ar memes devez. Bon, Augustin a fel dezan e sen fe an ol d'ar memes lezen. Evit chen chen dravenak ar neskibien e kers ar senet se, ar cert consil se, a lavar da eo deom gwelet an draze gant or pobl hag e houlenon e viche chomet a za gant ar senet mont a velet o vol hag ar pez a reant live e o mont a velet ur manach hag a zo en ermit un den a skian vat un den hag a zo santel var ar memestro hag an draze evito hag on muioc eget an urchou a ze fe eus an er a ze fe eus ar galout hag penans ar penad a lavar spenad skrivet gant bed gaftin ar penad a lavar penans eet da velet an din santel se e houlen an digantan penans a perag senti ouz Augustin hag eman lavar dezo ma neus doujan se vidor e vez ervez an aviel ma ne neus ket a rabat de ur senti peus ket da senti outan a penaons gouzout e neus doujan se vidom hag e lavar dezo ba peus nemet en em gaout un tamit di vezator el e ar memant ar vodadek da veza leskid Augustin hag e dud da en em gaout en oraok de ur c'hui a pa en em gavor ma tigemer a honor ma sao da zigemer a honor ma nijom ket da zezet war e skabel e vous kler en eus doujan se vidor a neuze senti doutan ma ne raket rabader senti doutan ne de ket da berz doue evito e os kler ar pez a gond eo ar pez a zo e kalon an den e gwirionez. Hag e vel er mat e zeus a ze ur seur troch e tre un iniz hag a zo vise savet var urchou la mo deus an dud da zenti hag un iniz hag e vise diazezet var an aviel.
Jésus Christ et on a autrou. C'est tu un destin scrivit gonar belik a karantikour. Je ben irien. A gaiement zo gagnon merio en a baden buez var RCF penerbed. Scrivit neus kaz a eurio diverben a liamou et tre a religion geldiek hag a feiz Christin. Ad kaom dustu an ezan o tis plegadion penoz e eriwit pob vreiz a penoz e be lakia de plaz feiz Christin.
Vous pensez, elle a la vare, arbob la bise, arbob Christen la bise, et braise veut, dans ma dame, à vivre un drap, à galac, à nésid à ginche, dans la vare et d'eau, et pas de candéjou à gandéjou, et tout est argeltette, à pise à zobed, à bouez brase, Awa, kaout eno gounit varan da chen. Beza eno red n'an da real a blamor d'ar pez an efe gret. Atam atam a vret an ed a zesko neo ket da chloar se a gont. E brezonek e vez lavare da liez eno an dra ezo moget a gavel. Hag e gwir a ze o deus komprenet neo ket an enor gounezet war an da chen a vrezel a gontfe. Ar c'hontral ar pez a gont e o beza e servich an eil e vile. Hag a ze zeus ur chancham an braz hag a c'hoarvez tre ar bevare pempet a c'hoarvet kandvet. Hag Vous pensez, bese c'hoarvez, gand, a bretonet e breiz veur, rankout tam a tam kuitad o bro, pe gwir e o aloubet loden eus breiz veur, gand ar zaozan. Bese c'hoarvez o ive, un dra al, hag a vo a bouez braz e kenver an isto, Eo ar vosen a grogo da zrebi, bro gembre kerneve, un tamme giver son ive, ar blave chouze, hag evo klevet, ar bro yuze, eo sasun amant e breizizel, eo sasun amant en ar vore. Ar vosen eo ket deuet beteg amant, d'ar poense. Setu evo kalzitud o ton eus dreistol kerneveur beteg amant da ziazeza a feiz kristen e breizizel.
Pet a chom deus ar feiz, deus ar breu keltik, deus ar abalant.
O aze vise kalstreu da zisplega ar pez a jom martese ar muia e o un dra an irake da drouz med un doare servicha or breder a blamor da Jezus. Jezus e unan eo ket deuet da veva en an touez vel ar mestre braz Met vel ur servicher. O hervel pepini, den emrei ar muia posup, evit buez ar real. Hag an draze zo chomet don gavtin, e kalon kalstu daman e breziz. Hag a zo eus ar mare o kenda.
Dabel, 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 d
Setu kan bale an a vihel kanet gant ar strolat alaskana hag oa kaset kan ar belek jebon nirien tre daouvil pevar a daouvil pevar zek a poezize an a vihel le feiz kristen evel just rag poezuz oaie ar vroio keltiek. Setu ar pez a lavar jebon nirien diom men a baden buvez var RCF Penarbed.
Kouedo deus parechouie brez ar vretonet.
Ya, met bezevich egelet lavaret in deuet amant war dro etre etre ar bavechou pemkan ar c'hoarkan dre vraz in deuet da glask repu a denem stalia ar vro gouzout ar eer d'ar poentse amant e breiz izel e oa kals kouajou kals lechiou lec'h man e oa denebet o chom a kemense a oezer peguir e daouhan pemzeg a treugen e oa bet gwal zihaste da vro gan leron antan laket va ar pez a vezan bet de villa hag ar pez a ziskouez an drahe o an tanzor yu bet gavet de lec'h yu ze pa zeus begret fur chaden. Ya, oa ket kal stud evro, aman oa plas, hag e oa gouez a oala c'hoaz a vro d'ar poense. An dud an em stalie, lec'h ma helen, hag en oz ouez a vechou e oa un ermit, ar manach. Hag e, e lec'h dezan a oa anvet un lan giz, un lan de veneg, lan di vicho, lan e freda, me war me napid a zo e breiz. Un lan zo e lec'h, me ma un ermit per manach o chom, per liesa a manach a en em stalie, nepel eus l'air ma oa en em stalie da pevrasa eus an dud, med agostez un tam evit galout beva e peoc a pe didoue pe gwer e oa an draze e gark vrasa. Hag o houzout e oa kristen an dud a en em gave amant, ben ar zulvez kenta diustu e en em houlene an dud a plec'h e kavim an ofer nirio. Hag vehi lavaret am e an ermizoa e kichen a teze helo reen ar beden gant erm. Amose eo tam a tam bet savet or parechou. Rag pawa an ermit ur belek e teui an dud var zuenan e vid ma viche un ofer hag an draze un eus roe d'or plouiou tan ma tan. Or parechou, n'in kebe savet divar urs un eskop, or parechou, a zo bed savet e velse, gant bolontez an dud tan ma tan tro dro da unan benak. A blamour da ze, e o gui courvest, pe plou courvest, e o poble courvest, e plou enan, plou e menouen. Bon, hag e heller kender hel e vese, gant an ol blou you a zo.
Eus meur a edi.
Ya, hag a reze, a zo bet savet an matan, gant an dud o unan, bez e oan palavaran. Gui courvest e lavaran, tud gourvest, poble gourvest, are a zo en em vodet tro dro tan den se. Thank you.
ma bro Dou ar noaz di jolong Loun mui me eg dava Bit Regus en nos Ag e galek Buen e oa Mizon oa ganti Gant e farlan Tu dégoulettes Vénonon et Marcus
Kupau e stilau, salio dit ma bro ma om war RCF Penarbel en a baden buis. Ar gant a oen man zo de skrivet gant ar belek je bon irien a gadem bonet gant bon e weol. A displegar a penouz oa deuet a vez a breiz ur mar dal, vin ma oe fedal ret chonj de zon drai en amzer da zon. A girio e kont je bon irien diom a liomou etre ar feiz, Christine, a gant natur.
Je bon irien a varet o peus oa tos de zo o c'halon an natur oa di anmel gant ar feiz ie.
Ya.
Lion ouz o c'hoaz e breiz etre ar feiz a gant natur.
Da aze vise da ober an abaden e spesial de var ben an natur hag ar feiz e breiz a pez a zo bet skler a tao d'ar bretonet e oa an natur etre da war an doue hag etre da war an dud er me mez amzer hag an dud a vele en natur giz ur sort sklerijen di war ben doue hag bez e velen nerchou doue ma karez o laborat en natur. An draze eo a vije gelet lavare. Hag ez eus bet a tao ur seurt liam diabarz, spere d'an dut, e tre an natur a doue. נקד אנדרא הנטור נמקד נזסקד זן נטור דרזי אינון רואה דאו דאום בזונוז דזי גמר בזונוז ורעמם אסטרו דא ז'יקור הן נטור דא גמר אור פרס אביד מבפי ארגולה פוסי בביד פפיני הגזי וישדה דנם ז'ורז'ל פלוח איריר
ז'טאוור ויזלה קדקז ארגוז ור פנוז דיפן און אנדרו הרמרמון פנוז ופי לקד אר פייס בר סרסטון בו
דיבן און אנדרו אזו דיבן און דין כן קולס הדיבן הלונת רגע an endro a c'hoari war nom. Bezez on bezon eus c'hoari et kalz war an endro a boe kamblo az dreistol med re deo deo man zao an endro e unan a c'hoari war nom. Setu a ze om liamet gant an natur. A nom ket eb an natur. Ma zeus a an nom eo peguir et eom eus an natur. Hag on eus da jikor an natur da viza ar gwella posib evit an ol. Hag megaftin on eus ar seurt doujans da gaout evit an natur evit ma helfe servij ar meia posib d'an ol a pas da nebeud evkin. Hag ar gwella doare da jikor an natur irio eo ive pedi evid ma vise doujet dan natur evid loan evise ket evkin un drag a helom implish med ma vise er memestro un drag an eus c'hoan trugarekad evitan peguir ezeus eus an natur an trug ar rekad a jigor kalon an den hag a ra dezan gwelet un draven hag eus splander doue betek en natur e unan.
Blamond a petra oa tost ar vo tournet ar feiz ar vo tournet tost eus an natur d'ar rousse.
Blamour da betra e oa tost feiz ar bretonet ouz an natur. E gavtin e heller respond en un doare skler an dud a zante a oalar pegemen e oa stag ur buez ouz an natur. Hag evid en em vaga, evid kaud an doen a us d'orpen, evid beva a kaout dilia de vit pep tra. E oa eus an natur, hag e oa ezom eus an natur. Met muioc'h eget ezom eb ken, me gavtin, e oa ive peguir e esantem e oam unane. Ne mom ket en diavez eus an natur. Ne vevom ket en diavez eus an natur. Bevar eom gant an natur. Hag ez eus un draben hag eus karantez do e evidom hag a zo lavaret deom dre an natur.
Trugar et froaz, je vous n'y rien. Merci, Fraz.
A kenavo, a rentatro. A rentatro.